drumul spre casă.
Am auzit clar și răspicat acest glas care mi-a zis: Irinel, dacă nu te pocăiești acum și aici, de două ori am auzit acum și aici, s-a repetat, ai să mergi în iad. Vă spun că m-am întrebat, Doamne, aici în detenție? Am stăpânit plânsul oarecum așa, eram convins că dacă mă întorc înapoi în camera aceea și o merg în iad.
Nu este nimic atrăgător în Evanghelie pentru omul firesc. Singurul om care găsește Evanghelia atrăgătoare este cel care este convins de păcat. Invitatul întâlnirii de astăzi este domnul Irinel Ștefan, care ne spune în ce fel cuvântul lui Dumnezeu poate deveni plin de viață, de parcă se desprinde din pagină și pătrunde în inima și prin inima în trăirea de zi cu zi. L-am cunoscut în urmă cu o săptămână, când am aflat că s-a născut într-o familie de oameni credincioși. A practicat boxul, a fost campion național, vicecampion național, ajungând în acest anturaj s-a îndepărtat de Dumnezeu și a alunecat pe o pantă a violenței, care în urma unei lupte între bande l-a condus în închisoare. Acolo a încercat să-L găsească pe Dumnezeu, însă latura sa violentă a continuat și atunci, până când l-a găsit cu adevărat pe Cel care i-a arătat cum arată adevărata viață. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit, dragi prieteni!
Întâlnirea cu Domnul are loc atunci când Dumnezeu hotărăște lucrul ăsta. Problema este ca eu să fiu acolo. Și o să înțeleg, pentru că vedeți dumneavoastră, Dumnezeu mi-a ieșit de multe ori în care, dar n-am stat cu El. În 90 accidente de mașină cu acel ofițer de armată, era Domnul care îmi spunea, oprește-te, hai să stăm de vorbă. În 93 pe arest, nu, la 20 de ani, era Domnul care m-a scos din lume, hai să stăm de vorbă. Nu am vrut să stau cu El. În 95 cu acel vas în casă, mi-ascultă tinerii vechi de ani într-o groapă, am respins. Nu am vrut să vorbesc cu El. E cât în viața fiecăruia, Dumnezeu, acest Iisus înviat din morți, vine să vorbească omului, vine să-i se prezinte. Dimineața când vezi soarele, când vezi lumina, faptul că te miști, în Fapte 17, dacă nu mă înșel cu 30, spune, în Dumnezeu avem viață, ființă, mișcare, suflară. În El, faptul că mă dau jos din pat, nu înseamnă că am o pregătire bună fizică, că m-am dus de sport, că am o alimentație necesară, bună, că iau vitamine, nu. Înseamnă că Dumnezeu a zis să-i mai bată inima lui Irinel, să-i mai bată inima lui Anca, nu? Să-i mai bată inima lui Sorin, lui Mariana, lui Ileana, să-i mai bată inima, că am zis-o să-i bată. De aceea vreau să vorbesc cu El. Vreau să mai stea cu mine un timp, vreau să-i spun ceva. N-am știut treaba asta. Asta am învățat pe parcurs. Și s-a întâmplat că în anul 2000, după ce executasem 5 ani de detenție, mi-a venit sentința la cameră de 20 de ani, de 18 ani, am fost disperat. Am luat Biblia, am băgat-o în geantă și m-am rugat așa. I-am spus, Doamne, Te-am rugat ani de zile, scapă-mă, și Tu nu m-ai scăpat. Am zis, Doamne Iisuse, eu nu pot aici să mă pocăiesc, ajută-mă să mă eliberez. Și când mă eliberez, am să mă pocăiesc. Te rog, Seamă, de familia mea care mă caută, mă vizitează, păzește-i pe drumul, și mă rugam așa din când în când aceste aspecte, ca Domnul să mă păzească și pe mine, să mă eliberez sănătos de acolo, să fie cu familia mea care mă vizitează. Numai că în anul 2002 m-am reîntors înapoi în Timișoara, penitenciarul din Timișoara. Eram la Rahova în perioada asta, la Tribunalul Suprem, în București. Acolo la Timișoara, fiind în camera aceasta de deținuți periculoși, asta însemna că atunci când ieșeai din cameră, spunea că tu și la mâini, veneau mai multe cadre, nu aveai voie să iei legătura cu ceilalți deținuți de drept comun care erau pe alte categorie și în alte camere. Și atunci, eu știind că în acest penitenciar vin frați din peste 21 de biserici aducând mesaje Evangheliei în capela penitenciarului sau în clubul penitenciarului, mi-am manifestat dorința, mi-am exprimat dorința să fiu scos la aceste slujbe, spunându-le că eu sunt din familie de pentecostal, de pocăiți. Acum, mirarea era mare. Cum, Doamne, tu ești din pocăiți și tu ești aici cu noi? Dar am spus, Doamne, sunt din familie, așa am nevoie să fiu scos. Bineînțeles că a fost împotriviri, preotul acelui penitenciar nu mă cunoștea, îmi spunea că nu am voie, comandamentul trimitea vorbe că n-am voie să ies, că sunt la deținuți periculoși și că îmi va veni la cameră un consilier, un preot, un păstor. M-am certat, i-am amenințat că dacă nu îmi permite ca să ies, am să-i dau în judecată. I-am spus domnului comandant, i-am trimis vorbă, domnule, îl dau în judecată la tribunalul militar, iar dumneavoastră, domnul preot, fac reclamații la sinodul bisericii române ortodoxe. Și după multă așa tevatură și ceartă, mi-au aprobat să ies la capelă cu o singură condiție, dacă am să port cătușe la mâini pe toată perioada ieșirii mele din cameră, inclusiv în capelă. Eu am spus, da, yes, accept, eu am nevoie de Dumnezeu. Era o chemare puternică, lăuntrică, care mă trăgea la Domnul. Spune, acum îmi scapă versetul, dar știu că este în Ieremia, în capitolul 31 sau 30, dacă nu mă înșel, unde spune, e ce căpetenia lor va fi din mijlocul lor, căci cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui de mine? Am înțeles că nimeni nu-i vine așa în cap, ei, uite, vreau și eu să mă pocăiesc. M-am săturat, mă pocăiesc. Nu. Este chemarea Domnului, este gândul veșniciei. În Ecclesiastul 3:11 spune, Dumnezeu a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Și Domnul a început să lucreze în inima să ies, a prins dorința asta în mine, după el. De acum executasem 7 ani de detenție, era în anul 2002, fiind arestat în 95, eram în 2002, în luna aprilie-mai. Chiar era sărbătoarea nașterii și a învierii Domnului. Fiecare sâmbătă dimineață mă încătușau la ora 9, mă scătau din cameră, mă duceau în capelă și mă puneau pe primul scaun în față, în spatele meu fiind colegii mei, uneori mai mulți, alteori mai puțin. Și uite, așa se face că am început să fiu scos în fiecare sâmbătă de legat la mâini și să ascult Evanghelia. Se întâmpla ceva. Dumnezeu acolo a început să cerceteze ființa mea, viața mea. Vă spun că așa de mult mă mângâia Domnul prin cântări, parcă toate vorbea ființe mele, parcă eram singur acolo și totul e pentru mine, îmi străpungea inima, atât de mult îmi venea să plâng, vă spun, numai că atunci când îmi venea să plâng se întâmpla ceva, venea cineva la mine cu un arc foarte mic, dacă o săgeată foarte mare pe care îți crea rușinea. Și așa mă trăgea în inimă, în minte, păi tu vei să plângi acum aici, tu ești un nume, ești cineva. Te văd colegii tăi, tu ești cunoscut, cum să plângi acum? Era satana care nu-mi dădea voie să plâng. Nu știam că plânsul e tărie, nu-i slăbiciune. E o tărie, nu oricine plânge. Oamenii tari plâng. Oamenii care sunt tari...
Asta e un lucru extraordinar pe care l-ați afirmat.
Da, nu plânge, nu oamenii tari. Oamenii slabi să știți că nu plâng. Deși ei par tari pe din alții. Sunt slabi, că n-au puterea să plângă. Sunt slăbiciune, nu-i tărie. E tărie în plâns, vă spun. Și eu mă abțineam. Numai că uite așa de cu timp de un an de zile, din anul 2002 până anul 2003, ieșind la capelă, bucurându-mă, în timpul acesta, vă spun, într-o zi Domnul așa mi-a vorbit ființei mele, nu era un glas. Atunci nu era un glas. Dar parcă mi-au așa gânduri, vezi, tu ești aici în detenție după gratii, ești legat în trup, dar poți fi liber cu mine în duh. Afară după gratii sunt liberi în trup, dar sunt miliarde de oameni legați în suflete, sunt în temnițile lor proprii. Vă spun că m-am mângâiat gândul ăsta. În anul 2003 a venit cineva acolo și mi-a dorit o carte, se numea Adevărata Bărbăție, o carte scrisă de Dr. Edwin Louis Cole, fratele Alin Pădureanu. Este un băiat pe care Dumnezeu l-a folosit cu putere în dreptul meu. Mi-a dorit cartea aceasta și mi-a plăcut mult titlul. Adevărata Bărbăție. Mulți vedeți dumneavoastră, mulți tineri, bărbați, așează bărbăția pe alte valori, pe anumite lucruri, cum eram și eu de altfel. Mă consideram un adevărat bărbat și vreau să știu ce mai lipsește. M-a tras titlul. Se întâmpla asta pe 16 aprilie 2003. Am luat cartea la cameră și seara de obicei acolo în cameră ne uitam la televizor, table, remi, anumite cărți, anumite lucruri ca să treacă timpul. Umpleam timpul așa. M-am pus în pat, era ora 22:40. Nu voi uita niciodată lucrul acesta. Era 22:40. Zic, citesc cartea. Autorul vorbea despre ieșirea poporului evreu din Egipt care mergea spre Canaan. Și autorul spunea că tot poporul ăsta care a ieșit din Egipt au trecut prin nor, prin mare, au văzut stâlpul de nor, de foc. Și aveau o singură țintă, să intre în Canaan. Asta era ținta lor, scopul lor. Vedeți, dumneavoastră, când eu citeam cartea asta, se face că Dumnezeu parcă oarecum transferea în dreptul meu, ca un fel de aplicabilitate în dreptul meu. Uite-te, cum adică toți prin nori pe mare, același loc. Se spunem așa, lumea creștină, diferite confesiuni, că s-au botezat de mici, că de mari, că tot merg în cer, toți cred în Iisus, în iad, în rai. Lumea creștină au o singură dorință, vor în raiul lui Dumnezeu. Așa era pentru mine. Apoi au văzut stâlpul de nor și de foc. Păi da, din toată lumea creștină, chiar și fiind ortodoxi, creștini, baptiști, toți mărturisesc. Uite, l-am văzut norul, l-am văzut pe Dumnezeu în viața mea atunci. Mi-a scăpat copilul de accident, mi-a dat sănătate, m-a salvat din criza financiară. A fost Dumnezeu, au văzut. Și cu toate acestea, spune autorul, ăștia care au văzut, n-au intrat acolo, decât copiilor de la 20 de ani în jos și cei doi, Iosua și Caleb. În momentele acelea, când citeam aceste aspecte, autorul spunea, de ce n-au intrat în Canaan? Și el zice, din cauza că au comis cele 5 păcate capitale, după cum s-a scris la 1 Corinteni, capitolul 10, și autorul spune, ce domne, din asta cauză ei n-au ajuns acolo? Și a enumerat cele 5 păcate. Erau scrise puțin mai gros în carte și puse unul lângă altul și spune așa, ei au poftit, ei s-au închinat la idoli, ei au curvit, au ispitit pe Domnul și au cârtit. Și din această cauză n-au plăcut Domnului, n-au intrat acolo, au mut în pustie. Ei, acum ce vă spun? M-aș bucura tare mult să fiu crezut și dorința mea este asta. Dar acum, Cine mă crede, slăvit să fie Domnul, cine nu mă crede, iarăși slăvit să fie Domnul, pentru că la unii slujesc de mărturie, la alții slujesc pentru mântuire. În momentul în care citeam cele 5 păcate, s-a întâmplat o minune dumnezeiască. Ce v-am spus acum, de când am o carte și am citit-o, s-a întâmplat de la 22:40 până la 23:05. În momentul acela am auzit o voce clară, cu putere, nu era în cameră, era în ființa mea. Irinel, tu ești exact acești oameni. Tu crezi în Iisus, în iad, în rai. Dar tu comiți cel puțin cele 5 păcate capitale ca și ei. Și dacă nu te pocăiești, ai să mergi în iad. Vă spun că dintr-o dată îmi venea să plâng și să urlu. Am pus cartea lângă mine, aveam la pat două cerceafuri pe stângă și pe dreapta care mă proteja de nou din cameră ca să dormim noaptea. Așa avea fiecare pus pe la pat. Am tras cerceafurile, am pus cartea lângă mine, am luat pătura în gură, așa în mâini, și am început să plâng și să... Dar plângeam sub pătură, mohneam, îmi venea să mă durea atât de tare interiorul, îmi venea să plâng ca un copil. Mi-era rușine cei din cameră să mă audă și cu pătura așa în gură, oarecum am început să comunic cu această voce. Și am zis, Doamne, cu ce curvesc eu, că sunt aici de 8 ani și nu am femei. În momentele acelea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atât de clar vorbește ființei mele. Orice bărbat care se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Vă mărturisesc că modul meu de viață din afara penitenciară a fost un mizerabil, un mod mizerabil, un curvit mizerabil. Apoi, în penitenciar, prin televizor, reviste și multă mizerie, eram un tânăr umplut de atâta mizerie. Vă spun că eram distrus, gândindu-mă la această, Doamne, atâta mizerie, în mintea mea atât de puternic acolo în pat, a sunat clar versetul ăsta din Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Vă spun, așa am fost de cuprins și de frică și de teamă și de disperare. În mintea mea m-am gândit, Doamne, dacă muream ieri, dacă muream acum un sfert de oră, Doamne, mergeam în iad. Dar mergeam acolo în iazul de foc și de bucioasă, într-un iaz, în lacul de foc și de bucioasă. Vă spun, eram distrus, mă gândeam așa disperat, Doamne, mergeam în iad. Apoi aceeași voce atât de clar mi-a vorbit, Irinel, tu ai idoli. Acum imaginați-vă și gândiți-vă că eu din familie de pocăiți, în casa mea nu era picturi, icoane, tablouri, asta era noțiunea mea de idolatrie. Am zis, Doamne, eu n-am idoli, nu sunt în casă, n-am idoli. Acum eu nu predic și nu înalt și nu vestesc televizorul, nu asta e chemarea mea. Dar pentru mine acolo în penitenciar, televizorul era idolul vieții mele. De multe ori mă uitam la el 24 de ore. Neoprit. Nu tot timpul, de multe ori. Era film după film pe acel canal blestemat HBO și urmăream film după film. Dacă mi-era somn, rugam pe altul din cameră. Vezi că la ora aia începe filmul, la trezește-mă să văd filmul. Și pe sursa asta blestemată, satana, diavolul, cum vrem să-i spunem, îmi otrăvea viața mea.
De fapt, ce înseamnă să ai un idol în viață? Înseamnă să-i dai timpul tău?
Să pune stăpânire pe tine și deci, tot timpul tău să iei la cursul lui. Să stai numai cu el, să găsești plăcere, desfătare în el, bucurie, mângâiere, împlinire. Asta era pentru mine. Televizorul era împlinirea. Mă refulam în el. Detenția în care mă găseam și, dacă veți, greutate, ce mă împingea să mă refulez în ceva. Și televizorul era refularea, bineînțeles, dincolo de alte mizerii care erau acolo. În secundele când mă gândeam la acest idol și am fost convins că idolul, că televizorul era idolul vieții mele, cineva, un coleg de cameră, m-a întrebat, Irinel, mai citești cartea? Am zis nu. Și atunci ei au stins becul să privească la televizor. În celelalte secunde am auzit încă o dată clar și răspicat acest glas care mi-a zis, Irinel, dacă nu te pocăiești acum și aici. De două ori am auzit acum și aici, s-a repetat, ai să mergi în iad. Vă spun că m-am întrebat, Doamne, aici? Doamne, aici în detenție? Am stăpânit plânsul oarecum așa, vă dați seama, acum fac o paranteză și mă gândesc că dacă Dumnezeu mi-a creat așa o atmosferă, un climat plăcut, pentru că dacă colegii mei nu stingeau televizor, nu coboram din pat niciodată, că mi-era rușine, cum să cobor? Mă văd așa plâns la față cu lacrimi, nu mă cobor din pat. Dar știe Dumnezeu cum suntem noi creați, că avem orgolii, că avem, eu știu, anumite slăbiciuni, că e rușine, că e nu știu ce. Dumnezeu ne știe pe toți și mi-a creat climatul ăla
și
special.
Și știa că în momentul acela nici nu aveați maturitate.
Asta. Clar, imaturitate 100%. Ei, atunci m-am coborât din pat și eram într-o cameră de 16 metri pătrați, un hol mic de 2 metri pe 1 și în partea stângă a holului era o toaletă. M-am dus în toaleta aceasta, am închis ușa în spatele meu, o toaletă de 2 metri jumate pe 2, era apă jos, gunoi în partea stângă, era mizerie acolo. Și am pus capacul la grupul sanitar jos, cum e un bolovan și de cu el de pământ, un bolovan greu. m-am dus ca un tânăr nenorocit încărcat de o viață mizerabilă și m-am prăbușit pe genunchi și am pus fața pe, cu mâinile pe capacul acela, am pus coatele, mâine și m-am aplicat asupra capacului și am început să plâng. Un alt aspect foarte important și o trec în rândul minunilor este că acolo în toaletă a dispărut orice duc de rușine. Nu voi uita niciodată, când am coborât din pat, era 23:05, am văzut ceasul pe berete. Și acolo în toaletă a dispărut rușinea. Nu m-a interesat că mă aude colegul, fratele meu care era cu mine în cameră. Nimic nu m-a interesat. Dintr-o dată am început să mă rog cu voce foarte tare, nu tare, foarte tare. Imaginați-vă că era noapte, era liniște pe secție, liniște în cameră. Mergea televizor așa, destul de sonor, încet. Eu am început să plâng tare, să strig după îndurare. Vă spun, așa m-am prăbușit în inima mea și în ființa mea lăuntrică. Atât am început să plâng și să mă rog, să-i spun Domnului toate păcatele vieții mele. Mi-am amintit de copilărie, mi-am amintit de acel frumos glas prin mesaj profetic, ascultă tânăr, ai strigat într-o groapă și multe ai strigat. Mi-am amintit de fiecare moment în care mi-am închis inima, mi-am amintit pentru Domnul, de chemarea mamei la adunare, mi-am amintit multe momente din viață în care Dumnezeu m-a păzit de multe nenorociri. Vă spun, în minte mea era un avalanș, dacă vreți așa o cronică, o trece în revista trecutului meu, eram borbanat de mizerie, eram un tânăr prăbușit, disperat. Am intrat cu un plâns de durere imens. Plângeam și strigam după îndurare într-un mod deosebit. Strigam cu atâta durere: Iisus, ai milă de mine, iartă-mi păcatele. Vedeți, dumneavoastră, cred că apropierea de Iisus Hristos, întâlnirea cu El în prima fază, te zdrobește, te convinge de modul mizerabil de viață. Te face să îți plângi tot trecutul, să regreți, să zici: Doamne, de ce n-am făcut lucrul ăsta mai devreme? Doamne, îmi pare așa de rău, Iisuse, că am stat atâția ani în diferență. Doamne, îmi pare așa de rău că am crezut în Tine și n-am trăit în puterea acestei credințe, că n-am avut parte de eliberare, de salvare, de curățire, că deși merg la adunare, am mers. Doamne, n-am fost omul pe care Tu l-ai dorit. Cred că întâlnirea asta cu Iisus aprinde în inima ta o dorință sfântă după El și te convinge de cât de mizerabil ai fost, ce nenorocit ai trăit, că puteai să trăiești plăcut, frumos, cu o bucurie sfântă, fără să ai inima osândită, fără să vin cu o conștiință murdară, să fii liber în biserică, liber în prezența Lui, liber la cercul de rugăciune, să te bucuri mereu, nu să mergi la rugăciune plângând mereu, încărcat de păcat, conștient că Domnul te știe, că ești mizerabil și tu să n-ai pace de parte de bucurie. Așa eram acolo în toaletă, un tânăr nenorocit. Vă spun că strigam după îndurare, după milă. Acum, nu știam să mă rog. Nu mă laud nici acum că știu să mă rog. Ce fac eu acum este că învărs inima înaintea Lui când mă rog și comunic cu El și îi spun tot ce am pe inimă și îi spun neîmplinirile sau îi spun greșelile mele. Mă arunc înaintea Lui.
Și asta este cel mai bun mod de a te ruga Lui Dumnezeu.
Clar, a vorbit cu El. Este o comunicare. Fără să mai folosesc, știți,
asta e ceea ce El așteaptă de
metode, formule. Doamne, iată ce bine că sunt aici în prezența Ta și viața mea e praf, știți? Sau, Doamne, ce mare har că cum a fost să mă închin și eu sunt un om nenorocit, știți? Doamne, simplu, Doamne, sunt disperat, sunt distrus, nu sunt mulțumit de mine. Nu-mi place viața mea, Doamne, am atâtea păcate. Doamne, sunt rob, Doamne, sunt rob și ai spus că robii nu vor moșteni pururea, doar fiii moștenesc. Doamne, sunt fiu și totuși sunt rob. Dar cred că Tu ai puterea să mă eliberezi. Vedeți, așa e acolo în toaletă distrus. Apoi știu că acolo pe genunchi am început să plâng și să mă rog. La un moment dat m-am rugat așa: Iisuse Hristoase, dacă Tu nu mă naști din nou pe mine acum și aici, ia-mi viața. Nu vreau să mai intru în cameră un om nenăscut din nou. Știți, eram convins că dacă mă întorc înapoi în camera același om, eu merg în iad. Și mă rog în această zi cei ce ascultă, dacă sunt, se regăsesc oarecum în starea mea. Vreau să le spun că dacă rămân așa, credința lor nu le slujește la nimic. Fie că sunt ortodoxi, creștini, baptiști, orice ar fi ei, ostași, cum se numesc ei. Dacă credința ta în Iisus Hristos nu te-a salvat, nu te-a eliberat de patimi și de vicii și ești același om, nu-i credință sau ai probleme, n-ai înțeles ce înseamnă Dumnezeu, n-ai înțeles ce a însemnat moartea, învierea lui Iisus, biruința, n-am înțeles-o niciunul. E adevărat, mai sunt lupte, mai sunt dezamăgit, dar nu rămân acolo. Eu mă scol, mă duc cu El la cruce și merg înainte și nu repet. Nu mă scald mereu și mereu în același loc. Mă scol și mai departe, nu? E așa eram acolo în toalet. La un moment dat când plângeam și mă rugam, atât de clar am auzit acel glas, glasul s-a repetat. Adu-ți aminte ce i-am spus lui Nicodim, trebuie să te naști din nou. Cine nu se naște din nou din apă și din duh, nu vede și nici nu intră în împărăția mea. Vă spun că n-am înțeles niciodată ce înseamnă nașterea din nou și cum se produce ea. În noaptea aceea am înțeles ca niciodată că la răspunsul când Nicodim a întrebat, vă dați seama, zice că Nicodim era un învățător și un om în vârstă. Când el a întrebat cum se poate așa ceva, imediat am înțeles un lucru. De ce a întrebat cum se poate așa ceva? Se poate naște oare un om bătrân din nou? Știți, era întrebarea asta: Doamne, eu sunt în vârstă acum. mai pot să mai dau timpul înapoi, pot să mai schimb lucrurile care le-am greșit, dar mai se poate, mesajul era simplu, nu privi înapoi, uite-te înainte. Ce a fost, rămâne acolo. Tu privește cu speranță înainte, apoi, Doamne, se mai poate? Da, se poate. Păi tu nu poți. Și atunci Domnul i-a răspuns un răspuns extraordinar. Poate mulți au auzit despre răspunsul ăsta. Eu îl spun în modul cel mai simplu, pe înțelesul tuturor. Vântul suflă încotro vrea, nu știe de unde vine, nici încotro merge, la fel este cu omul născut din Duhul. Și am înțeles, dragii mei, că nașterea din nou nu aparține de mine. Nu pot să fac nimic ca eu. Ce fac eu este lege, este lupta mea proprie și voi fi mereu înfrânt. Este exact cum acum mă duc eu să ridic 100-200 de chile. Eu îl strunesc, dar nu pot să-l duc unde trebuie, e prea greu pentru mine, n-am cum. Și mi-aduc aminte și acolo la toaletă, mi-am amintit lucrul ăsta din Eremia 13:23. Poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardus petele? Tot așa spunea Domnul și ne întreabă pe noi, tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Într-un cuvânt, uite-te la un negru ăsta, cât s-ar forța el, ăsta nu poate să-și ia pele albe, nu ar cum, este neputință, este insuficiență, nu are puterea asta, nu aparține de el. Uite-te la pardus, are pete pe el, nu poate. Și am întrebat pe Domnul, Doamne, dar de ce ai ales și om și animal? De ce negru și unul cu pete? Știți de ce? Pentru că orice fac eu, în cel mai rău caz, voi deveni puțin mai alb, dar pete vor rămâne oricum. Pete, oricum, voi deveni mai moral, mai etic, dar nu sfânt, nu spălat. Și eram acolo în toaletă și am înțeles că nașterea din noi este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Eu pot să fac un singur lucru, să fac ce spune cântarea. La tine vin așa cum sunt, o miel divin, o miel din vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală sângele-ți divin.
Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală-n
Cred că asta este ce trebuie să fac. Să mă duc cu viața mea murdară, cu păcatele mele, cu mizerile mele, cu tot ce este rău în viața mea. Se spune, Iisuse Hristoase, știu că sângele Tău mă spală. Iisuse, știu că crucea de la Calvar este cea care eliberează viața mea. Iisuse, știu că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Iisuse, știu că Duhul Tău cel Sfânt, Dumnezeu de fapt, Dumnezeu e Duhul Sfânt. Știu, Dumnezeule, că dacă Tu intri în ființa mea murdară, Tu locuiești în mine. Și vă spune cineva, dar cum? Dumnezeu să intre într-o ființă murdară? Păi vă amintiți și spune în Întâia Împărații, când omul acesta, Solomon, zidește templul la capitolul 8, spune, el pune o întrebare acolo în rugăciunea lui. Face o afirmație, nu o întrebare. Zice, Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric. Păi normal că vrea. Păi el este lumină, nu? Și când te gândești, e lumină, e speranță. Numai că lumina nu o prinzi unde e lumină. Prinzi unde e întuneric, nu? De-aia spune 1 Ioan, el a venit în lume, nu? El este lumina care luminează pe orice om venind de lume. Asta e scopul lui, e dorința lui. Și vă spun, așa am înțeles, Doamne, știu că doar Duhul Tău, așa cum ai spus, că vântul bate. Pe când bate vântul cu 200 de ore, ce se întâmplă? Să rupe copaci, deci a bătut vântul. E când vine Duhul lui Dumnezeu în viața unui om, rupe rădăcinile păcatului, smulge, răstoarnă, aruncă afară, deci e putere. și vă spun, așa mă rugăm acolo, Doamne, dacă Tu nu lași ca Duhul Tău să vină peste viața mea, dacă Tu, Doamne, nu mă naști din nou acum și aici ai în viață. Iubiții mei, vă spun că în momentele acelea, ca un final al nașterii din nou, am auzit că Domnul care atât de clar mi-a vorbit, Irinel, adu-ți aminte de Lazar înviat din morți. Și vă spun că acolo pe genunchi mi-am adus aminte că citisem de multe ori această frumoasă întâmplare cu Lazar cel înviat din morți. Și imaginați-vă, acum eu spun pe scurt, când Domnul a mers la groapă la mormântul lui Lazar, da? Și Lazar i-a pus în mormânt, am înțeles ceva. Cum de a ajuns el în mormânt după ce a murit? Cred foarte bine că se evidențiază clar neputința umană. Eforturile umane sunt limitate. Vedeți dumneavoastră, când eram acolo detenție, fac o paranteză, am luat parte la multe programe psihologice și după ce m-am întors la Domnul, participam pentru a fi evidențiat, aveam nevoie de evidențiere, înseamnă că primeam vizită în plus. Și vreau să încurajez pe mulți la schimbare și la un moment dat, când această, una dintre doamnele de acolo, educator, psiholog, ne învăța să facem asta, cealaltă și când eram acolo pe scaun, Domnul spune, spune-i treaba asta. Nu era o voce, era îndemn din Duhul meu. Deja eram întors la Domnul. Și zic, doamna psiholog, vreau să vă spun ceva. Mă bucur mult de ceea ce faceți. Sunt de vorturi bune de pus, este ok, în regulă, faceți lucruri bune, dar dumneavoastră faceți lucruri limitate. Și a zis, cum așa? Păi zic, dumneavoastră îmi spuneți, fă asta, fă asta. Am dat standarde, dați norme, principii și îmi spuneți, acum fă-le. Dar nu îmi dați ce este esențial. Și au zis, ce? Păi zic, pe lângă astea, dați-mi și puterea să le împlinesc. Zic, vedeți, Cartea Sfântă îmi dă standarde, norme, principii de viață, duhovnicești și îmi dă și puterea. Pentru că Domnul spune, eu am toată puterea în cer și pe pământ. Spune în Filipeni 1:6, sunt încredințat că cel ce a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi, adică el lucrează, o va isprăvi, el lucrează, el îmi dă puterea să împlinesc, nu? Și vedeți, Lazar în mormânt, da? Domnul a mers acolo. Bineînțeles, oamenii de la piatră la o parte și ne stă scris aici în Ioan capitolul 11 cu versetul, dacă nu mă înșel, 43, deci după ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazar, vină afară și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânze și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis. Vedeți dumneavoastră, Domnul mi-a zis, Sirinel, adu-ți aminte de Lazar înviat din morți. Acolo fiind în rugăciune, plângeam, mă gândeam la Lazar înviat din morți, parcă eram acolo, citisem de multe ori, înviere din morți, extraordinar, o minune deosebită. Lazar vine afară și Biblia spune, și mortul a ieșit afară. Și Domnul mi-a vorbit în noaptea aceea, Irinel, tu ești exact ca Lazar înviat din morți, un mort viu și un viu mort. Vă spun că am întrebat, Doamne, cum sunt eu mort, viu și viu mort? Că nu înțeleg, vorbește-mi, Doamne, vorbește-mi, Iisuse, învață-mă, Duhule Sfinte. Haideți să vă spun cum. Zice că l-a strigat, într-un cuvânt, Lazar a auzit chemarea. Și mulți aud chemarea. Eu am auzit chemarea de multe ori. Hai, pocăiește-te, hai la Domnul. Mulți aud chemarea asta. Apoi, zice că a ieșit afară. Mulți vin în biserică, vin de afară înăuntru, vin din groapa lor, intră în adunări, cântă, se roagă, citesc, le place, e ok, sunt prieteni ai casei Domnului, dar nu-i de ajuns. Nu ajunge să auzi chemarea, nu ajunge să mergi la biserică, să te botezi, nu ajunge, e nevoie de mai mult. Nu a fost destul că Domnul a chemat pe Lazar și că el a răspuns, a fost nevoie de mai mult. Pentru că versetul continuă în versetul 43 și spune, zice după aceea în versetul 44, și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Am înțeles în noaptea aceea ce mi-a lipsit 31 de ani de viață. Copil dus la binecuvântare, copil recăsut în biserică, plecat în lume, mizerie multă, ajuns în detenție cu o viață praf la 23 de ani. Și la 31 de ani acolo, în toate aceea, am înțeles ce mi-a lipsit din acest text, din ceea ce Duhul Sfânt, Dumnezeu din cer, îmi vorbea acolo pe genunchi într-o toaletă. Am înțeles, dragii mei, și mă rog ca în ziua aceasta să înțeleagă mult lucrul acesta. Era nevoie de porunca Domnului Iisus. El a poruncit. Nu vedeți? Omul ăsta nu se poate dezlega. Nu vedeți? Nu are putere. E legat. Nu se poate singur. E nevoie să-l ajutați. Dezlegați-l. A fost nevoie de porunca Domnului. Și vă spun că noaptea aceea am încheiat seara aceea pe genunchi cu Domnul în toaletă și m-am rugat așa, am zis, Doamne Iisuse, dacă Biblia spune că Tu ești același ieri, azi și în veci. Dacă Tu ai fost acum, Doamne, 2000 de ani acolo cu Lazar și ai poruncit ca el să fie dezlegat, eliberat, să meargă. Și dacă Tu ești cu mine aici, te rog, Iisuse, poruncește să fiu dezlegat, eliberat, să merg. Ce vă spun acum? Dumnezeu din cer îmi este martor. M-am dus la ora 23:05 în toaletă un tânăr prins de mii și mii și zeci de mii de patim, cu un munte de nelegiuri și de mizerie, cu viața praf, distrus, Eram acolo și în viața mea, noaptea aceea, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Acolo m-am întâlnit cu Domnul. Pot să spun și eu, cum au spus acele persoane, am înviat Domnul cu adevărat și mi s-a arătat și mie. În noaptea aceea vă spun că Domnul s-a arătat. Nu l-am văzut fizic. Am auzit vocea și când l-am rugat să poruncească să fiu dezlegat să merg. Știu clar și a venit cu claritate și cu toată responsabilitatea. Domnul Iisus Hristos a coborât într-o detenție, într-un penitenciar, la un tânăr nenorocit. I-a ascultat strigătul, cum spune psalmul, atât de frumos, când strigă un nenorocit, Dumnezeu îl aude și îl scapă din toate temerile lui. Mi-a ascultat strigătul în camera 54, în totaletă mizerabilă, pe când executam cei 18 ani de detenție. El m-a ascultat și m-a eliberat. Dacă am intrat în toaleta aceea cu un plâns de disperare, de un tânăr distrus, vă spun, când m-am sculat de pe genunchi și m-am dus în cameră, am văzut ceasul pe perete, era ora 01 și mai bine de 15 minute. Am fost șocat, pentru că trebuie să mărturisesc, timpul acesta din toaletă de la 23.05 până la 01 și 15 minute a trecut ca 3 minute. Eu am crezut că am stat 3 minute, că am stat așa puțin. Când m-am dus în cameră, vă spun, așa plângeam de fericire. Îmi venea să-i scol pe toți din somn, să zic, măi, fraților, Dumnezeu m-a născut din nou, eu nu mai sunt omul ăla. Îmi venea să strig, vă spun, așa m-am pus în pat și am plâns de bucurie, am adormit plângând, eram plin de fericire, vă spun, am plâns ca un copil și am adormit acolo în pat plângând. M-am trezit dimineața, vă spun, cu ochii plini de lacrimi. Dacă până atunci mă rugam, Doamne, scapă-mă, scapă-mă de aici, vă spun, și Dumnezeu este viu. Nu l-am mai rugat pe Domnul, scapă-mă. I-am spus, Doamne, dacă vrei, ține-mă aici 20 de ani, 30 de ani, cât vrei tu, ține-mă aici. Doamne, folosește-mă pentru colegii mei și scoate-mă de aici, Doamne, un om transformat de tine. Mă mărturisesc că dimineața aceea am avut dorința imediat să vorbesc cu cineva. Aveam cu mine un băiat.
Aveți un frate, nu?
Da, era cu mine în cameră, da, da.
Care, fratele care fusese...
Cu mine arestat, nu cel care a fost arestat înaintea noastră,
el
cel care a fost cu mine
liberat
la faptă. Nu, nu. Încă
era
când pe noi ne-a arestat, el încă era acolo. Dar când ne-a arestat în 95, s-a eliberat la 11 zile după noi. Dar era cu mine cel care a fost cu mine la fapta mea, la fapta la care noi am luat parte. Și dimineața cea când m-am zis din pat, era cu mine un băiat Tibi, un băiat Sterie Tiberiu din comuna Șiștarovă din Lipova. Era cu mine în cameră un băiat din lumea interlopă din Arad, traficant de droguri, un om rău. Eu lui, în timpul ăsta, când am ieșit la capele din 2002 până în 2003, tot am vorbit de Domnul, am dat o Biblie, el se uita așa la mine, dar el vedea că eu trăiesc ca el și n-a primit nimic de la mine. Și în dimineața i-am zis, Tibi, nu vrei să rămâi cu mine să-ți povestesc ce am pățit aseară? Acum el a auzit noaptea că am plâns în toaletă și cum aveam ochii plini de lacrimi, s-a uitat la mine și cum zice el așa, mai ardelenesc, bănățenesc, nu, ce ți s-a întâmplat? Păi zic, măi, stai eu să-ți spun. Eu plângeam în fața lui, să știți, și am pus două găleți cu fața în jos, eu pe găleată, el pe găleată, ce v-am spus voi, ce am spus și lui. În timpul în care eu vorbeam că el, vă spun că broboane de lacrimi curgeau pe față și a curgeau pe beton, domne, plângea ca un copil. Plângeam amândoi și când am încheiat mărturia, s-a uitat la mine plângând și mi-a zis, Irinel, eu de azi mă pocăiesc și când mă eliberez, eu am să mă botez, așa spune Biblia. Și vă mărturisesc că omul acesta... De atunci s-a apropiat mult de Domnul, a început să iasă cu mine în capelă, să citească Biblia, a crescut și la un an de zile, în 2004, el executase 2 ani, s-a eliberat, s-a dus acasă, s-a încheiat legământ cu Domnul. La vremea aceea, când s-a eliberat, avea o fetiță. Acum el stă într-o singură cameră și o bucătărie, cu pământ pe jos, cu covor și linoleu peste, în Șiștarăvă, o zonă izolată, acolo nu-i loc de muncă, nu-i nimic, lucrează cu ziua pe unde apucă. Și aia nu-i casă, casă mamei lui care e nepocăită și femeia, mama lui e preoteasă și de mult îl blesteam și l-a mai înjurat, l-a vândut toate felurile. Și băiatul ăsta era acolo în cameră, de acum avea 6 copii, acum era are 7. Și când m-am întâlnit cu el, zic, Tibi, ce faci, lui Sirinel? Și dacă mor de foame, eu nu mă lapăt de Domnul. O zis, eu stau toată viața mea lângă Domnul. Spun, așa de bucuros am fost de el, am găsit în multă sărăcie, dar cu o inimă bogată, bogată cu Dumnezeu, bogată din Dumnezeu, o bucurie în casă lui și după ce m-am eliberat o soția lui, am încheiat și alegământ cu Domnul, chiar am fost la botezul soției lui. Vreau să mă întorc la mărturie. Vedeți dumneavoastră, când eu m-am dus în cameră eliberat și transformat de puterea Domnului, până atunci, din 2002 până în 2003, când ieșeam în capelă, eram același om. Și cu bătăul ăsta am vorbit de multe ori, n-a primit nimic. În noaptea în care Dumnezeu a eliberat viața mea și a fost străpuns de mărturia depusă prin Duhul lui Dumnezeu, a fost și el atins. Dar de ce? Vedeți, acum, ca și un gând așa simplu, când Pavel și Sila erau în temniță și erau legați, nu s-a eliberat nimeni acolo în temniță. Când i-au început să cânte și a găzui legăturile lor jos de la căduși, s-a deschis și toate temnițele celelalte. Și noi așa de mult ne dorim să fie alte dezlegați, dar noi suntem legați. Ei, până noi nu vom fi dezlegați și eliberați și oamenii nu vor vedea noi oameni liberi, e tot legat vor rămâne. Și mă rog așa de frumos și de mult la Domnul ca noi toți deopotrivă să avem parte de o eliberare sfântă, clară, de tot ce nu place Domnului. Și atunci normal că mărturia, cuvântul va fi însoțit de Domnul. Nu noi schimbăm oamenii. Noi suntem, cum spunea, ceva lumini pentru întuneric și atunci ei vor fi eliberați. Vă spun că dimineața aceea eram tare fericit și dacă până noaptea aceea, poate e greu să creadă cineva, dacă până noaptea aceea am înjurat, am vorbit vulcani, mizerabil, din noaptea aceea vă mărturisesc că niciodată din gura asta n-am ieșit înjurăturile și mizerile care
și
ieșeau odinioară.
Evident
că Dumnezeu m-a eliberat. Atacuri mai sunt, atacuri vin din urmă, că vrăjmașul tot pe ușa avea să intre. Dar îl slăvesc pe Domnul din toată inima mea că a fost cel care m-a întărit, mi-a dat multă putere și a fost de partea mea. Nu a fost greu. Dacă după 8 ani de detenție Dumnezeu m-a născut din nou pe 16 aprilie 2003, ulterior în 1 august, în același an, în 31 august, am fost însoțit de 3 cadre la Biserica Speranță din orașul Timișoara, unde acolo am depus o mărturie în apa botezului, am stat 5 ore cu biserica, cu familia, după 5 ore m-am reîntors în cameră unde am stat încă 5 ani după aceea, total am stat 13 ani în detenție, m-au arestat pe 1 aprilie 95, nu a fost păcăleală, că m-au arestat, cum zic oamenii, și m-a eliberat pe 1 aprilie 2008. Nici asta n-a fost păcăleală cu eliberarea.
Și ce mi se pare foarte interesant, spuneați mai devreme că v-ați rugat ca să-L puteți sluji pe Dumnezeu și ca să puteți avea o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu să vă elibereze din închisoare. Ori după transformarea pe care ați experimentat-o, ați văzut că puteți să trăiți cu Dumnezeu chiar și acolo în închisoare. De multe ori ne gândim că condițiile vieții ne favorizează sau nu relația cu Dumnezeu.
Nu mă pricep, dar am auzit pe cineva care m-a învățat și mi-a zis, zice, cactusul trăiește în condițiile cele mai vitrege, soare luni de zile și nu știu dacă timp vine cât o ploaie. Și atunci el se dezvoltă și face floare. Cred că cea mai frumoasă viață o ai sub presiuni, în greutăți, constrâns, în încercări. Vedeți, dumneavoastră, cântările cele mai duhovnicești au fost scrise unde? De autori în suferințe, în detenții, în presiuni. Poți să slujești pe Dumnezeu în orice loc și orice loc în care ești tu, faci un loc al prezenței lui Dumnezeu. De ce? Că ești tu acolo și că în tine este Dumnezeu.
Cu acest gând ne apropiem de încheiere, dragi prieteni. A fost împreună cu noi din nou domnul Irinel Ștefan din Biserica Pentecostală Speranța din Timișoara. Săptămâna viitoare îl vom reîntâlni și atunci ne va povesti cum a fost eliberat din închisoare și cum Dumnezeu i-a schimbat viața și l-a binecuvântat. I-a dăruit o familie și cum îl slujește pe cel care i-a ieșit în cale pe acel drum al disperării, al pustiului și al durerii. Drag prieten care a ascultat aceste cuvinte, și tu poți să te întâlnești cu Cel care are putere să-ți schimbe viața oricât de jos ai ajuns. Roagă-te cu inima deschisă și primește-L în viața ta. Ceea ce Domnul a făcut pentru Irinel Ștefan poate să facă și pentru tine. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc, stimați prieteni, pentru atenție. Sub genericul Drumul spre casă ne întâlnim peste o săptămână. Rămâneți cu bine!